gaafatamaa durtaa Kongireesii Federaalistii Oromootiif ittaanaa durtaa paartii Medrek Dr. Mararaa Guddinaa isa biyya alaatii galuu jiru kaleedii xuyyura boolee kaafinfinnee jirutti qabaniitiin ammalleedha jira. Amnesty Internaashinaalii fi dhaabbileen gargaraallee intaneerratti ibsa kennan. Mootummaan Itoophiyaa ammoo seera labsii haaraa cabsee fidanii jedha. Eessattidhaan? Paartii isaatii fi nama gargaraa kadubbifne jira. Waan hidhamuu isaarra Dr. Mararaa irratti jechuun ittaanaan durtaa Kongireesii Federaalistii Oromoo Obbo Mulaatuu Gammachuu reefuu jaalanneen dubbifte akkan jedhu.
Gamtaa Awurooppaa EU'n waa'ee mirga namaa kan ilaalu walgahii waamee ture isa akka keessummaatti waamee ture kanarratti argamee kaleessa ganama sa'aatii lamatti Finfinnee galee ture. Maatii isaanii irraan dhaga'ee. Kana booddee gara mana sa'aatii dhaqee galgala sa'aatii lama irratti warri hidhattootaa makiinaa gara 10 ta'uunii mana dhufanii marfamee ergi sakattaan godhame booddee dhumarratti sa'aatii 8 fuudhanii adeemaniiru.
Walakkeessa halkanii booda sa'aatii 2 turee ba'an jechuu?
Gara barii jala jechuudha.
Maal sakatta'an? Mana sakatta'an moo nama moo maayin?
Akka nagahetti qodaa hundumaa ilaalameera. Macaafoti isaa caaffate adda addaa kan akka siidii faa kan akka faarfannaa faa waan adda addaa kan jiru hunduma isaa laaptooppii 2 fuudhanii deemaniiru naan jedhani. Egaa ijoollee mana jiru moobaayilii hundumaa harkaa fudhataniiru. Ijoollee nami 2 warri isaa jiriin jiraatanii nami 2 duukaa hidhamaniiru.
Jechuun fira?
Ijoollee inni gargaaraa jiru ijoollee 2 bira jira. Barattoota umuriin isaanii 20 keessa kan jiruudha.
Dr. Mararaa maa wajjin fuudhanii deemanii?
Dr. Mararaa dhumaajjiin fuudhanii deemanii gaafa ijoolleen egaa hojjettuu bichaadhaa yemmuu adeemanii jedhanii bu'anii jennaan tasgabbeessuu yaaluudhaaf natti fakkaata. Borganama dhufaniitu mi'a samba fuunee jiru kana hundumaa asirakka fudhachuudhaa ergi kennanii booddee deebanii galuu jedhanii amma ammaatti garuu ijoolleen hin deebi'in jiru.
Warri boo'u kun ijoollee warra kam?
Hojjettuu mana keessaa fa'a ijoollee siraa egaa yemmuu namni nama biraa deemu garaan nama moogaa maatiin ni dhiphata. Kanaaf natti fakkaata.
Waan afaaniin itti dubbatan qabu Dr. Mararaan attam akka turan waan dubbatan qabu?
Amma danda'ametti nagaadhaanaan jedhanii yemmuu natti manii sagalee cimaanis hin turre sakattaa sana akkuma sanatti adeemsaniiti kan deemanii naan jedhan malee rakkinni gara biraan hin turre.
Wanti isaanitti barbaadaman ifatti wanti beekameen jiru?
Har'a gara sa'aatii 7 Itoophiyaa televizyiinii gubbaatti akka himametti Dr. Mararaanii labsii yeroo atattamaa qajeelcha isa jalqabaadhaa balleessee waan jiruufi jedhe command postiin kanuma bichaadha kan televizyiinii irratti maglajaa kenname malee waan gara biraan hin jiru ibsi kan kenname kanuma.
Isin akka paartiitto hoggana keessan waan ta'aniif qaama iyyaafattan qabdu?
Har'a kuni hundumti keenya kan nageenye boru wal geenyeetu kanarratti eeyyutti iyyannaa maal goona sababiinni itti yakkamuu danda'e maalii kan jedhudha gaa boru irratti haasofnaa inni keenyirra.
Yeroo ammaa Dr. Mararaa fi warri kaan ijoolleen mana keessaa fuudhaman sun eessa akka jiran waan beekame jira Obbo Mulaatu?
Harraga nama baruudhaaf jennee gara Maakalaawiitti poolisii sadaffaa isa jedhan Central Investigation Center kan jedhamu jira Maakalaawii achitti adeemanii ganama ciree galchaniiru qaamaan arguu hin dandeenye.
Achi jiru?
Achi jiraachuun isaa dhaga'ameera harkaa fuudhaniiru ciree qodaa amma fuunee deebina jennaan qodaa bor deebisanii fuutu malee har'aan argattan jedhanii egaa bormoo qodaa isaaf immoo deebanii fuudhanii immoo ciree gara biraa immoo kennuuf jechuudha.
Amma ijoollee warra mana isaaniiti Dr. Mararaa wajjin qabame sana garuu maaliif walitti qabanii akka fuudhan wanti beekame hin jiru jechuun wanti televizyiiniinis dubbate.
Namni tokko yemmuu qabame maatii keessaa warra kaanis itti dabalanii qabuun baay'ee rakkisaadha. Waliin isaan hin galle waan ijoolleen deemaniif.
Egaa hoogana jiru keessaa tokko kan ala turan Dr. Mararaa fa'i. Inni kun yaaddoo maalii tuuma Obbo Mulaatu?
Baay'ee yaaddoo guddaa qabna. Yemmuu qaama keessatti rakkin uumamu nagaan hin jiraatu tasgabbii dhabuun jira hojii adeemsisuudhaaf baay'ee itti rakkanna. Dhimma sabaa wanta ta'eef bakkeetti gannee hin gallu attam goone dhiibna jenneetu malee dubbiinsaa dubbii du'aaf jireenya gidduu jiraachuudha. kani tikabamnu mbenu ega hamma waqaye yeronu kennetti jiraanna wangara brawalla nunkamnu
hidamu dr marara guddina kanilalen gare mirgedelana mafalmu amnesty international ibsabasen kun tarkam fi hama mirga yada ofi walabataani ibsurat fudatame jedejira Amnesty International keessatti ittaantuu daayirektara kutaa Afrikaa bahaa fi biyyootii hara gurguddaa kata'an Michel Kagari akka dubbatanitti tarkaanfiin kun mormii lubbuu galaafate kan waggaa tokko caalaa fi biyyattii raase dhaabsisuuf kata'eedhaa jedhu tarkaanfiin akkasii haala jiru daran kan ammeessu malee kasalphisu mitii jedhanii muddama biyyattii keessaa daran hammaatusaa mul'isaa jedhu. Hacuuccaa fi tarkaanfii biraa fudhachuu mannaa mootummaan Itoophiyaa hatattamaan karaa ta'uu qabuun dhiittaa mirga namooma mormiin akka jabaatu godhe irratti hojjechuu qabaa jedhe Amnesty International. Gama kaaniin miseensi paarlaamaa Awurooppaa Aanaa Goomesh kutaa haajaa alaa fi imaammata nageenyaa gamtichaaf bakka buutuu olaantuu akkasumas ittaantuu pireezidaantii koomishinichaa akka ta'an Fireedriika Mogherhiiniif xalayaa har'a barreessaniin. Dr. Mararaa Guddinaa fi namooti firoota isaanii ta'an lama hidhamuun oduu gaddisiisaa ta'uu beeksisan hidhamuu Dr. Mararaaf sababaan kenname walga'ii paarlaamaa Awurooppaa irratti yeroo argamee ture san kan mootummaan Itoophiyaa shororkeessota jechuun ramade Dr. Biraanuu Naggaa waliin argamuu isaanii akka ta'e sabaa himaan mootummaa leellisan ibsuu isaanii Dr. Mararaanis sarara diimaa tarkaanfate jechuun dubbachuu isaanii hubachiisan. Sabaahimaan mootummaa Itoophiyaatti dhata qaban suuraa walgahii gamtaa Awurooppaa sana facaasuudhaan kun seera labsii yeroo hatattamaaf seera farra shororkaa Itoophiyaan baafatte ka cabsuudhaa jechaa jiru jedhan Goomesh. Kunis nama shororkeessaadha jedhame mootummaan moggaase waliin argamu jechuu isaaniiti jedhaniiru.